Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. And we'll be reading chapter 5, verse 13 to 15 in Joshua. Ang title po ng mensahe natin sa umagang ito ay, Whose Side Are You On? Okay? Kanginong kampo ka ba? Whose side are you on? Chapter 5 is a chapter on decision, making decision. No? It's also a chapter of covenant. Kaya basahin po natin itong verse 13 to 15. Okay? Sabay-sabay po natin basahin. Ready, go. And it came to pass, when Joshua was by Jericho, that he lifted his eyes and looked, and behold, a man stood opposite him with his sword drawn in his hand. And Joshua went to him and said to him, Are you for us or for our adversaries? So he said, No, but as a captain of the army of the Lord, I have now come. And Joshua fell on his face to the earth and worshipped, and said to him, What does my Lord say to his servant? Then the captain of the Lord's army said to Joshua, Take your sandals off your foot, for the place you stand is holy. And Joshua did so. Manalangin po tayo. Panginoon, sa umagang ito, hayaan mo ang banal mong espiritu ang siyang manguna po sa amin sa pag-aaral po namin ng iyong salita. At magkaroon ito ng buhay sa aming mga puso, Lord, upang magbunso dito ng katapangan, upang magpasya kami, Panginoon, na kami ay pumanig sa iyo. Patnubayan mo kami, Panginoon, ng banal na Espiritu. We give you all the glory and all the praise in Jesus' name. Amen and amen. Okay, bago po tayo umupo, pwede bang sabihin mo sa katabi mo na lalo ka yatang gumaganda at lalo kang gumagwapo? Sige. Okay. Sige po. Palakpakan natin ang Panginoon na buhay sa kanyang kabutihan. Amen. Please be seated in the presence of God. Whose side are you on? No? Kanino bang kampo ka? No? The world now is asking, kanino ka ba? Anong saan side ka ba? Okay, next slide tayo. Kaninong side ka? Ikaw ba ay warriors or cavaliers? Sino dito sino dito warriors? Naku, baka magkagulo tayo dito. Sino dito cavaliers? Naku, ang bihira. Parang parehong-pareho ng ano. Pagka pala ako kumampi dito, magkakabiyak-biyak ang church. Okay. So, now, but now, the world is asking, ang mundo po ay nagtatanong, kung si J.R. Smith ba ay kanginong side? No, next slide tayo. Next slide. Tuloy-tuloy. Kasi nung nakuha niya yung bola, no, 4.7 seconds na lang yung natitira, no, at tied ang game, sunod-sunod lang, next slide, no, kinuha niya yung bola, tapos dinribble niya yung bola patungo sa sides, to the surprise of everyone, na yan, next slide, okay, and then, nagulat na lang siya nung sinisigawan siya ni LeBron James, no, na parang there's something wrong, okay, next slide, yan. Ano kaya ang sinasabi ni LeBron James kay J.R. Smith? No, and then next slide, no? Yan. And then next slide. Okay, biglang natunga nga si J.R. Smith, hindi malaman kung anong tumama sa kanya. Because he thought lamang po sila ng isa. He thought lamang sila ng isa without realizing that the game was tied. No? And with 4.7 seconds, he could have called the timeout. He could have shoot the ball at makakuha ng foul at malamang panalo po sila. No, this could have been the greatest upset in NBA history na natalo ng Cavs na alam mo yung underdog yung powerhouse na Golden State Warriors. Next slide. Kaya nga ito ang reaksyon ni LeBron James. In fairness, LeBron James, wow, he was superhuman in this game with 51 points. At lagi nagsasabi, namin nagsasabi na kapag naka 50 plus points si LeBron James, they would be able to beat the Warriors. Pero ito po yun, no? And next slide. Ano kaya ang tinasabi ni LeBron James kay J.R. Smith? Ano ba? Ano bang nangyari sa'yo? Ano? Sabi niya, dapat sinute mo yung bola o dapat nag-call ka ng timeout or what? No, ano ba? So, pero sabi daw ni, you know, ni J.R. Smith, eh, parang nakita ko, inahanap ko si Kyrie Irving. Hindi ko, nasa Boston na siya. Di ba? Kaya parang ganito na ang nangyaring sumunod. Next slide. Ayan, sinakal na niya si J.R. Smith. This is really, ewan ko kung mapapatawad ni J.R. Smith yung sarili niya for this mental lapse in not understanding or even remembering the score of the game. Wow. They could have done it. They could have done it. Next slide. Ayan. Tanong ni LeBron James, anong nangyari sa'yo? Sabi niya, di ba, leading tayo ng 1 point? Akala niya. The next slide. Sabi nga, the worst decisions in history ay nung si Adan at si Eva kinain yung prutas. Isa din ay nung si Star-Lord nung binuntal niya si Thanos. At yung panghuli ay si J.R. Smith forgetting the score. Kaya anong nangyari sa kanya? So, next slide. Yan. Siya ay matutulad na rin sa mga half of humanity na nawala nung nahawakan ni LeBron James yung Infinity Gauntlet. Okay, and next slide. Anyway, sabi naman ni Steve Harvey, hey J.R. Smith, it happens to the best of us. Forgive yourself. You will get out of it. No? Kaya marami pang meme. No? Isa pang meme dito ay ito. Next slide. And Warrior fans. No? Warrior fans. Wala bang thank you dyan? Thank you naman kayo dyan. Kasi hindi mo nga malaman. Kakampi ba siya ng Warriors or what? Then, another meme. Sabi ni Kerr, great work tonight, JR. And then sabi daw ni JR, anything for you, coach. No, kasi Warriors na daw siya. So, ano ka ba talaga? Ikaw ba ay Warriors or Cavaliers? No? Exciting ang laban bukas. Malalaman natin how JR Smith will try to bounce back and deliver himself. So, the same question was asked by Joshua. Tinanong yan ni Joshua. Noong siya'y nagmumuni-muni at nakaharap siya sa buog ng Jericho. Nako, nakaharap siya sa buog ng Jericho. Pinagmuni-munian niya. Eh, biglang may lumabas po na isang lalaki na mayroong hawak-hawak na sandata. At ang tanong niya doon sa lalaki na yon na may hawak-hawak na espada, ikaw ba ay kapanalig o ikaw ay katunggali? Ikaw ba ay kakampi o ikaw ay kalaban? No? Anong sagot nung warrior o nung captain? Sabi niya ganoon, hindi ako kalaban, hindi rin ako kakampi. No? Ako ang kapitan ng hukbo ng Diyos. At dapat din ni Joshua na ang kaharap niya ay hindi pumapanig, kundi dapat siya ang pumanig doon sa captain of the Lord's army. Okay? So, chapter 5 of Joshua is an important chapter, no? Kung isipin mo, habang ang mga kalaban nila ay natutunaw na ang puso sa takot, di ba napaka-inam na umatake na agad at lusubin ang kanilang mga kampo upang kuhanin ang kanilang mga lupain. Siguro that's the most logical thing to do. Pero ang sabi ng Panginoon sa chapter 5, isang kung ang aklat ni Joshua ay isang aklat na punong-puno ng aksyon, ang chapter 5 ang walang aksyon. No? Parang walang nangyayaring masyado dito. Okay? Kundi ito'y mga parang pagpapaala-ala ng mga covenant ng Panginoon sa kanyang bansa. It is counterintuitive during warfare to do something illogical pa nga. Ano ba yung illogical na pinagawa ng Panginoon? There are three things na ginawa po sa chapter 5. We may not understand it. We may not appreciate it. Siguro sa series natin, ito yung series na medyo boring. No? Boring ito. Bakit? Kasi wala masyadong action dito eh. No? Ano ba mga nangyari? Tatlong bagay po nangyari dito. No? To summarize what happened in this chapter. Number one, there was a mass circumcision. No, of all the things na dapat gawin, no, you're torn, you found yourself, no, between the raging river of Jordan and the towering wall of Jericho. And then, ang pagagawa ng Panginoon sa iyo, magpatuli kayo. No? Magkaroon ng mass circumcision. Of all the things na ipagagawa ng Panginoon, bakit yon? And then, pangalawa, they celebrated the Passover. This is another covenant. No, pangalawa po yun na ginawa nila. So, walang masyadong aksyon. Parang tahimik lang, may celebration lang ng Passover. At ang panghuli ay yung pagtatanggal ng sandalyas ni Joshua. So, ito yung tatlong bagay na nangyari dito sa chapter na ito. Hindi siya colorful, hindi siya full of action, hindi siya makapigil hininga. No? Hindi siya adventure. Pero ang mga bagay na ito ay mahalaga whenever we make decisions. Okay? Importante ito whenever we make decisions. And we have to make decisions. Okay, tingnan po natin yung tatlong covenants na ito. Number one is the mass circumcision. Verse 1, ang sabi po dito, when all the Amorite kings west of the Jordan and all the Canaanite kings along the coast heard how the Lord had dried up the Jordan before the Israelites until they had crossed over, their hearts melted in fear. And they no longer had the courage to face the Israelites. At that time, the Lord said to Joshua, make flint knives and circumcise the Israelites again. So Joshua made flint knives and circumcised the Israelites at Gibeat Haraloth. So yon. So isipin po ninyo, no, bakit ba sa dinami-dami na ipagagawa ng Panginoon, circumcision pa? Kasi po, yung naunang circumcision ay nangyari, no, doon pa sa Mount Sinai. Okay? Yung po mga may edad na mga tao ay na-circumcise. Pero after 40 years, wala na pong circumcision na nagawa. At inulit-uli ng Panginoon ito. Bakit? Ano ba meron sa circumcision? Circumcision is a mark or a badge of distinction. Can you say distinction? Again, sabihin natin distinction. So yung pong circumcision, sa Pilipino, ang circumcision po ay ito'y transition ng isang bata na lalaki patungo sa pagbibinata. No? So, kinakailangan yan. At napakalaki ng pressure kapag po ang isang lalaki ay hindi na-circumcise. Sa atin yon stigma. Bakit ang mga Pilipino nagpapa-circumcise? Eh, kasi hygiene. No? The same time ay siguro status ng pagbibinata. No? Kaya pinagtatawanan yung mga hindi tuli. No? Pinagtatawanan at medyo object ng ridicule. Pero sa Israel, ang circumcision is part of their religious experience. Kasi po, ang circumcision sa kanila ay merong religious tone. No? Bakit? Ang ibig sabihin kasi ng circumcision, sila ay ibinukod. Sila ay set apart. Sila ay pinili mula sa karamihan. At ito ang pagkakakilanlan nila. Sila ay kakaiba. No? Kakaiba sila. At dapat kung sila ay kakaiba, dapat kakaiba din ang kanilang pamumuhay, ang kanilang pananalita, ang kanilang mga galaw at gawi. Kakaiba din ang pag-iisip. So, circumcision is a mark of distinction. At yun ang gusto ng Panginoon na makintal sa isip ng mga Israelita that they are a different kind of people, totally different from all the rest. Totally different from all the rest. No? Kaya nga ang sabi po sa next slide, sabi dito, ang dahilan kung bakit nagkaroon ng circumcision, then the Lord said to Joshua, today I have rolled away the reproach of Egypt from you. So the place has been called Gilgal to this day. So sabi na wala nang hold o wala nang kapangyarihan ang Ehipto sa inyo. No? Kumbaga, kayo ay kakaibang nila lang na. You're a new creation. The old is gone. The new has come. Sa bagong tipan po, ang circumcision ay hindi na ipinatutupad. Although physically, no, bahagi pa rin ang kasaysayan ng Israel at ng kanilang kostumbre, Pero sa pagdating po ng Panginoong Jesus, nung pong sinabi yung circumcision, ang mas emphasis po ni Apostle Paul ay ang circumcision of the heart, yung pagtutuli ng puso. Kasi pwede nga namang ikaw ay physically circumcised, but your heart or your spirit is not, then that's nothing. So, anong ibig po sabihin ito? Na ang bayan po ng Israel ay isang bayang pinili ng Diyos na hindi kinakailangang makiayon sa takbo ng sanlibutan. Tayo din naman, mula nang tawagin tayo ng Panginoong Jesus at nakilala natin siya, nagkaroon din ng pagbabago sa ating buhay. Amen po ba? Tayo'y mga patay sa kasalanan. Tayo walang mga pakialam tungkol sa Diyos. Wala at hindi natin hinahanap ang Diyos. Pero nung nakilala natin ang Panginoon, nagpakilala siya sa atin, tinanggap natin siya sa ating puso, nagbago po ang lahat. No? Kaya tayo ngayon, dahil buhay tayo, tayo ay sumasalungat madalas sa takbo ng sanlibutan. No? Ang tanong lamang ganito, ikaw ba ay, are you existing or are you living? Are you alive or merely existing? Kasi magkaiba yun eh. Ano ba ang kaibahan ng buhay sa patay? O ano ba ang kaibahan ng isang inanimate object sa isang living thing? Okay? Halimbawa, itong pulpito na to, no? Pagka sa ilog na rumaragasa, hinagis ko, no, itong pulpito na to. Ano mangyayari sa kanya? Ano mangyayari sa pulpito na to? Yan ay tatangay ng agos, tama ba? Bakit? Wala namang buhay ito eh. Pero kung yung aso ko o aso mo, ay ihagis natin sa ilog, ano mangyayari doon sa aso? Lalangoy siya laban sa alon o sa agos. Tama ba? Bakit? May buhay yun eh. Okay. So parang ganitong sinasabi ng Panginoon sa mga sa Israelita. Kayo ay mga pinili ko, so hindi kayo dapat nakikiayon sa takbo ng sanlibutan. Kayo ay kakaiba. No, kayo ay mga pili, hindi kayo nakikipamatok sa mga makasalanan, hindi kayo gumagawa ng mga immoral na bagay, hindi kayo sumasamba sa kung kani-kaninong Diyos, sapagkat kayo ay pili. Amen po ba? You are set apart. You have been chosen by God. So, dapat kakaiba ka. Hindi ka katulad ng iba. Pag hinagis ka sa ilog, lumalaban ka. Bakit? Buhay ka. Hindi yung pag hinagis ka, kung ano na lang yung nangyayari sa ilog, ganun na mangyayari sa'yo. Pinadala ka sa university, kung ano nakita mo sa university, ginagawa ng mga tao, yan ang gagawin mo. Nakita mo sa university, ay lahat naman may relasyon, so makikipagrelasyon ka. Lahat naman ay nag-hotel, ay di mag-hotel ka rin. Lahat naman ay nangongopya, mangopya ka rin. Lahat naman ay may gig, may gimmick, nagbabar. So, that's normal. Diba? So, kung ang isang Kristiyano ay pumasok ng universidad, ang inyong mga anak, o kayo mismo, ikaw mismo na kabataan, papasok ka ng universidad nang hindi ka nakahanda, na hindi mo alam na ikaw ay pinili, na ikaw ay chosen by God and you are a distinct person, then you will just go with the flow. But you are a distinct person. Why do we not heed of the call for distinction? Bakit hindi natin ito pinapatulan? Yung tawag na tayo'y kakaiba. No? Bakit hindi ito parang umi-effect sa atin? Ano? Siguro merong tatlong dahilan kung bakit hindi tayo masyadong pumapatol doon sa katotohanan na tayo ay mga pinili ng Diyos at dapat distinct tayo. Ang una ito, we value conformity. That's number one, we value conformity. Parang mas okay sa atin na mangopya, no? Ayaw natin na mag-stand out sa crowd. Gusto natin magsuot ng kaparehang damit. We want to speak kung ano yung lingwahe nila, yun na rin ang lingwahe mo. Kung nagmumura sila, di makimura ka na rin. Kung nagigreen jokes sila, di makigreen jokes ka. No? We conform to the in things, yung mga cool, yung mga in na things. Ano? At ang kinatatakutan ng marami sa atin, na pinakamatinding takot ay yung maging kakaiba. Bakit natatakot tayo maging kakaiba? Baka kasi ang sabihin nila, tayo ay odd. Or alam mo yon, yung medyo weird. Or nerd. Or religious. Siguro sa ayaw, lalo sa mga kabataan, ayaw mo yung pakiramdam na ano, ma-o-opi. You're terrified with the thought that you will be out of place. Isang reason yan bakit. Parang walang patol tayo doon sa distinction. Pangalawa is, we visualize caricature of holiness. We visualize caricature of holiness. Meron tayong mga larawan ng kabanalan na katawa-tawa. Pag sinabi kasing caricature, katawa-tawang larawan ng mga kunwari ay banal. Yung bang parang pagka banal ka daw, meron kang pakiramdam na holier than thou, para ka mga pareseo. Parang inilalagay mong sarili mo na mas maigi ka, mas mabuti ka kaysa sa iba. No? At dahil sa ayaw nating matawagan at maitag na mga pareseo, ayaw nating maitag na mga religious, ayaw nating maitag na mga born again, ayaw nating maitag na masyadong spiritual. So we go with the flow. Kasi ayaw nating mapagtawanan. Sa totoo lang, yun. As simple as that. Ayaw nating mapagtawanan na masyado tayong seryoso sa pagiging anak ng Diyos. Okay? So may mga caricature tayo, no, ng holiness. Pangatlo, we misunderstand what it means to be holy. Dagdag na bigat pa dito sa mga rason ay yung mayroong mga imahe tayo na ang mga banal lang, yung mga monk, mga pare, mga madre, mga nandun sa mga monasteryo, nandun sa mga bundukan, na inisip natin kapag ka ikaw ay nagpakabanal, sumobra kang magpakabanal ka, hihiwalay mo ang iyong sarili sa mundo, so hindi ka na mag-i-enjoy, hindi ka na, alam mo na, wala nang kaligayahan sa buhay, lagi ka na lang malungkot, para kang santong kabayo, parang ganyan, mahaba ang muka. Okay? Parang meron kang imahe na kapag ikaw ay holy, i-give up mo lahat. I-give up mo yung mga luxury na mga pamumuhay mo. Hindi ka bibili ng mamahaling kotse. Hindi ka titira sa mga magagandang bahay. No? Tapos yung magagandang trabaho, iiwanan mo yan. Tapos ikaw ay maglilingkod sa Salvation Army. No? Siguro, o maglilingkod ka parang social worker. No? At ang imahe noon, parang nandun ka sa third world, nandun ka sa... Yun yung mga imahe. Kaya nga, sasabihin natin, no, thank you. Ayoko maging distinct. Kung ganyan yung ibig sabihin ng distinction. Or probably, no, number four. Meron bang number four? No? Ang reason is, we cannot let go of our favorite sins. May mga kasalanan tayo na paborito natin at pet sins natin. And we don't want to let go of that. Kaya ayaw natin maging distinct. Pero yun yung dahilan, no? Bago nila sakupin yung Jericho, inilagay na talaga sa isip ng mga Israelita na kakaiba kayo. Kaya pagka pinuntahan nyo yung Jericho, huwag mong pag-iimbutan yung mga ginto, huwag mong pag-iimbutan yung mga pilak, huwag mong pag-iimbutan yung magagandang damit, huwag mong pag-iimbutan yung mga magagandang bagay na nandun kasi kakaibang nilalang ka. Amen ba? Pagpunta nyo dyan, makakakita kayo ng mga Diyos-Diyosan, magagandang Diyos-Diyosan, iba-ibang itsura, no? May Diyos-Diyosan ni Baal, may Diyos-Diyosan ni Asheroth, no? May Diyos-Diyosan ni Molech, iba-ibang Diyos, at iba-ibang kayang gawin, parang ganun, no? Huwag kang matutokso na lumuhod, magpatira pa, sumamba sa mga Diyos na yan. Bakit? You are a distinct person. Amen? Kasi circumcision reminded them that you are a distinct person. You're not of this world. Amen? Amen ba? Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka tagalupa. Sa kabila, sabihin mo, alien ka. So, hindi ka taga dito eh. Baka mamaya akala natin, dumating sa punto ng buhay natin, feeling natin, taga rito tayo. We are not. In fact, kung nandito lang tayo para mabuhay for all our lives, no? Para mga saksi ni Hoba, na, kaya napansin niyo ba yung mga saksi ni Hoba? Gaganda ng mga bahay, di ba? Sino may mga kilalang saksi ni Hoba? Magaganda mga bahay, magaganda mga negosyo. Bakit? Naniniwala sila, hindi gugunawin ng mundo, okay? At sila ang magmamana ng mundo, kaya yung pinatatayo nilang bahay, yung pa rin magiging bahay nila. Kaya pagandahan sila. Wala namang masamang magpagawa ng magandang bahay. It's okay. Kaya lang yung theology na ang mundong ito ay hindi nagugunawin, nakakamali tayo. It will be destroyed by fire. Oo, pinangako ng Diyos kay Noe, hindi ko nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. So, huwag na kayong mag-alala sa baha. Pero, ang alalahanin ninyo, itong mundong ito, nakataan sa apoy. Sa apoy, nakataan ito. Eh, ang tanong, kaya mo bang lumangoy sa apoy? Ilang mabigat na challenge sa atin. So, we are a distinct people. Amen? Amen ba? Kaya pag alam mo na distinct person ka, alam mo mga desisyon na gagawin mo. Hindi ka pumapatol sa kasalanan at hindi ka pumapatol sa mga kompromiso. At hindi ka namamangka sa dalawang ilog. Amen? Because you're a distinct person. Amen po ba? Amen po ba? Kaya ang negosyo mo, ayos din. Hindi dalawa ang resibo. Amen po ba? Nagpapasweldo ng tama sa mga tao. Amen po ba? Amen po ba? Bakit? Because you're a distinct person. Kaya pati kumpanya mo, distinct. Pati negosyo mo, distinct. Bakit? Pinatatakbo ito ng anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Si Henry Thoreau ay isa pong Englishman na medyo mapanindigan eh, no? Sa panahon po sa Inglaterra ay nagkaroon po ng mga usapin doon about slavery. At may mga pagkakataon po na may mga parang tollways, no? Na or basta may mga babayaran po sila na ang kita po nung toll na yon ay in support of slavery. So si Henry Thoreau ay hindi siya nagbabayad. Eh nagbabala na ang gobyerno na ang hindi magbabayad, ikukulong. Si Henry ay hindi nagbabayad talaga hanggang sa siya'y nakulong. Yung matalik niyang kaibigan na si Ralph Waldo Emerson, yung writer, no, ay dinalaw siya. Okay? Dinalaw siya doon sa kulungan habang siya'y nakakulong. Dahil nga hindi nagbabayad, dahil ayaw niya magbayad, dahil sumusuporta yung binabayaran na yun, yung bayad na yun, para sa slavery, sa pag-aalipin ng mga tao. Nakita po yung dalawa, si Henry Thoreau, saka si Waldo, si Ralph Waldo Emerson, sa kulungan. Ang tanong po ni Ralph sa kanyang kaibigan, anong nangyari? Bakit nandiyan ka? Bakit nandiyan ka? Ba't nandito ka sa kulungan? Yung pala ang tanong, bakit nandito ka sa kulungan? Binalik ni Henry Thoreau yung tanong kay Ralph. Sabi niya, di ba dapat ako nagtatanong yan? Bakit ikaw ang nasa labas? Saan ka nakatayo? Ako, alam ko kung ba't ako nandito. And I know my conviction. And I'm willing to pay the price of my conviction. And I'm willing to, you know, suffer the consequences of my decision. But the question is, why are you outside? Why are you not here inside? Okay. So may we have that kind of conviction. No? The circumcision is a mark of distinction. Amen? Amen. Hallelujah. Medyo seryoso po kayo, no? Kasi seryoso talaga yung topic natin ngayon. Okay. Pangalawa, pagkatapos po ng circumcision, actually kung iisipin mo nga, gihera to, ba't ka naman magpapatuli pa, di ba? E di kapag ka nangyari yun, nalaman ng mga kalaban na, oy, yung mga Israelita nagpatuli. Habang sila ay nagpapagaling, no? E lusubin natin sila, di ba? Kumbaga, they were so vulnerable. Anytime the enemy could attack them. Pero hindi. Sinunod nila ang Panginoon. Bakit? It was the Lord who protected them. So pagkatapos po nilang magpagaling, ang sumunod namang pinagawa ng Diyos, no, ay celebrate the Passover. Can you say Passover? Okay. Again, walang masyadong aksyon dito. No? Ito'y panahon lang ng pamamahinga at pagdiriwang ng Paskwa. Ano yung Paskwa? Ano ba yung Passover, Pastor? Ang Passover, basahin muna natin, ano, verse 10, ang sabi dito, "Now the children of Israel camped in Gilgal and kept the Passover on the 14th day of the month at twilight on the plains of Jericho." So pagkatapos silang gumaling sa kanilang pagkakatuli, mga lalaki, ay sabi ng Panginoon, mag-celebrate kayo ng Passover. Ang huling celebration nila ng Passover was 40 years ago. At ngayon, nag-celebrate uli sila ng Passover. Ano bang ibig sabihin ng Passover? Kung naalala po ninyo, ito'y para lang i-refresh ang kanilang memory na kaya sila na ituring ng Diyos na kanyang bayan sapagkat tinubos sila ng dugo. Yung circumcision po is a covenant of blood. Yung pong Passover, another, is a covenant of blood. No, bakit ba puro dugo ito? No? Kasi ho, kung wala pong pagtigis ng dugo, walang kapatawaran ng ating kasalanan. Sabi nga, the greatest miracle is not the healing of a paralytic man. The greatest miracle was the forgiveness of the sins of the paralytic man. Kasi kayang-kaya ng Panginoong iuli yung paa eh. Kayang-kaya ng Diyos pagalingin yung cancer. Kayang-kaya ng Diyos na pagalingin ang lahat ng anumang karamdaman. Pero hindi basta-basta pwedeng makapagpatawad ang Diyos. Kailangan munang may magtigis ng dugo para siya makapagpatawad. Kasi kinakailangan may magbayad muna eh. No? Kaya ho, kung napansin nyo, naalala nyo nun, sabi, darating ang anghel ng kamatayan, tama? Doon sa Ehipto. Siguraduhin nyo lang na ang inyong mga bahay ay may dampi ng dugo sa mga pintuan. Ihilamos ninyo yung dugo. Di ba? Papatay kayo ng tupa. Gigilitan ninyo yung tupa. Titigis ang dugo doon sa palanggana. Lalagay mo sa palanggana. No? Isasawsaw mo yung tambo. Ihilamos mo yung dugo, dugo nung tupa, no, na 1-year-old, ihihilamos mo yan dun sa hamba ng pinto. Doon sa itaas, ihihilamos mo dyan, ihihilamos mo dito sa kaliwa, ihihilamos mo sa kanan. Ano bang sense nitong lahat ng ito? Kung babalikan mo, babalikan natin si Adan sa kasi Eva. Di ba? Nagkasala si Adan sa kasi Eva. Natatandaan nyo ba yon? Pagka kasi nagkasala ka, ang pakiramdam mo, hubad ka. Tama ba? So anong ginawa nila nung nawala ng kaluwalhatian ng Diyos, nakita nila, hubad sila. So anong ginawa nila? Nagtakip sila, naglagay sila ng dahon. Dahon ng malunggay. Dahon ng sili. Kung ano nung dahon po yung nilagay nila, dahon ng gabi. No, pinilagay nila. Kaya alam, madaling masira yung dahon ng mangga, dahon ng saging, dahon ng gabi, madaling masira. Kaya anong ginawa ng Diyos? Binigyan sila ng bagong damit. Nagkasala na to, ha? Nagkasala na. Ano binigyan na damit? Ha? Armani, leather. Binigyan ng leather suit. Wow! Eh, dati-dati, gusto na lang magtakip ng ano, talbos ng kamote. Nalagay na, talbos ng kamote. Kaya pakbit ng kasunod eh. No? Pero, hindi pa rin pwede yung mga halaman na itatapal mo sa katawan mo para maikubli ang iyong pagkakasala o ang iyong kahubaran. Kaya ginawa ng Diyos, pinagtahi sila ng leather suit. Pindi nun. The first ever leather suit in history. Grabe ano? Ano kayang tatak nun? Hindi ko alam. Made in Italy or made in France? Pero ang tanong, paano ka ba kakakuha ng leather? Saan ba nakukuha yung balat? Sa hayop. So first time po nilang makakitang may mamatay at may patayin doon sa Hardin ng Eden. Yung isang tupa ay pinatay. Para anon, pagtigis ng dugo, yun yung kapatawaran sa kanilang kasalanan. Kaya kung walang pagtigis ng dugo, walang kapatawaran. Kaya ito rin yung nung naghilamo sila ng dugo, dumaan yung anghel ng kamatayan eh. Pagdaan ng anghel ng kamatayan, nakita nila may dugo, ay lumampas. Kaya ang tawag doon, pass over. Sa Tagalog, ang paglampas. Totoo yun eh. Lumampas yung anghel ng kamatayan, hindi na pumasok sa loob. Bakit? May namatay na doon sa loob eh. May tupa nang namatay eh. So, absuelto na sila. So, lahat ng bahay na may namatay na na tupa, hindi na kinuha yung mga panganay. Eh, dahil ang mga Egyptyo ay hindi naniniwala sa Diyos, no? Hindi sila naniniwala. Hindi na sila naghilamos ng... Kung titignan mo nga, paano hinilamos, ano? Sa ibabaw ng hamba, sa kaliwa at saka dito. Nung hindi sila naghilamos ng kanilang mga hamba, dumating po yung anghel ng kamatayan sa bahay ng mga Egyptians at ano nangyari? Patay lahat ng mga panganay. Sino mga panganay dito? Mga panganay, taas ang kamay. Taas ang kamay ng mga panganay. Ayan, patay kayo. Kung walang dugo, patay kayo. Imagine mo yun, kung walang dugo, patay kayo. Pero buti na lang, ang mga Hudyo, tinuruan ng Panginoon, nakinig sila. Mahirap intindihin yun. Illogical, di ba? But, sumunod sila sa Panginoon, naligtas sila. At dahil doon, pinagdiwang niya, inutos ng Panginoon, ipagdiwang niya yan. Kaya bago nila sakupin yung Jericho, next week, sasakupin natin ang Jericho, yun ang pag-uusapan natin next week. Kinakailangan ipagdiwang muna nila at alalahanin nila ang ginawa ng Diyos na dahil sa dugo ng kordero, sila ay naligtas. Amen ba? So, the Passover is the mark of redemption. Ito yung pagtubos ng Panginoon sa atin. No? So, parehong may dugo ito. So, itong dalawang ito, yung circumcision, tsaka yung Passover, ay parehong anino. Sabihin nyo nga, anino. Anino ito ng mangyayari sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang lumang tipan at ang bagong tipan, magkatugma po yan eh. Yung nangyari sa panahon ni Adan, nangyari sa panahon ni Moses, nangyari ho sa panahon ng mga ni Josue, lahat po yan may kinalaman dun. Alam nyo ba na ang pangalan ni Jesus sa lumang tipan ay Joshua? When you translate the name Jesus in Hebrew, that's Joshua. So Joshua is a shadow of Jesus Christ. Si Josue ay anino ng real thing. At ang real thing ay si Jesus Christ. Kaya itong chapter 5 na to, napakahalaga nito eh. Walang aksyon ito, walang masyadong kulay, walang masyadong drama, walang masyadong galaw, pero lahat ng ito nagpapaalala sa atin na huwag nating kakalimutan, no? Na kaya tayo nandito ay dahil kay Jesus. Amen po ba? Amen po ba? It's not about you, it's not about me, but it's all about Jesus and what He did on the cross and how He shed His blood for the salvation and redemption of mankind. Pwede pong palakpakan natin ang Panginoong Jesus sa kanyang ginawa. Kaya lumang tipan pa lang, nakikita mo na ang galaw ng Diyos, no, through Jesus Christ. Okay? Kaya ito po yun, tinuturo sa atin ngayon. I just want to clarify this. We are somehow having some theological and doctrinal discussion today para mas maging solid yung ating pananampalataya. No? Kasi hindi tayo nandito dahil lang sa gusto natin, feel natin, maraming magandang naririnig, na-encourage ako, na-inspire ako, no? O kaya lumalakas ang loob ko pag wa-attend ako ng Sunday, no? Sarap pala mag-worship, ganun. You have to understand, the reason why we can worship the Lord is because we have been redeemed. Kung hindi ka natubos at hindi mo naranasang tubusin ka ng dugo ni Jesus, wala kang karapatang mag-worship. It's nothing, no? Kaya nga yung hindi tayo nagsisimba para tayo mapatawad eh. Sumasamba tayo kasi napatawad na tayo dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Okay. So yung circumcision, yung pong pagtutuli, ay ibig sabihin nito, ang lahat ng kadustaan at ang kanilang pagiging alipin sa Ehipto ay itinulak ng palayo sa kanila. It has been rolled away from them. Nung pinagdiwang naman yung Passover, ay pinapaalala sa kanila that you have been set free. Ikaw ay malaya ka na. Malaya na, malaya ka nang makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Wala nang nakaraan, ikaw ay bagong nilalang na. At dahil malaya ka, no, hindi ka na alipin. Amen ba? At dahil hindi ka na alipin, hindi kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa. You can be independent, no? You can be responsible for yourself. Anong unang nangyari pagkatapos silang ipagdiwang ang Passover? Itong unang nangyari nung ipagdiwang po nila ang Passover. Sabi dito, verse 11, and they ate of the produce of the land on the day after the Passover. Nung ipagdiwang po nila yung Paskwa, actually, yung pong ginawa natin kanina na Lord's Supper, Holy Communion, parang yun yung Passover nila. Ito naman ang ating Passover. Pag inaalala natin si Jesus ay namatay para sa atin. So, nung sinelebrate nila yung Passover, no, and the unleavened bread and the parched grain, ano daw ang nangyari? They ate the produce of the land. Ito na yung pangako ng Diyos na kakain kayo ng mga prutas ng puno na hindi nyo tinanim. Kakain kayo ng trigo, mga uhay ng trigo, na hindi nyo naman binungkal at hindi nyo naman diniligan. Titira kayo sa mga bahay na hindi nyo tinayo. Ha? Kayo'y lalagi sa mga syudad na hindi naman kayo ang nagtayo. Kasi lahat ito bigay ng Diyos sa kanila. In verse 12, anong sabi sa verse 12? Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. Then, the manna ceased, stopped on the day that they had eaten the produce of the land. And the children of Israel no longer had manna, but they ate the food of the land of Canaan that year. Wow. Ano daw nangyari? Huminto na ang mana. Ano ba yung mana? 40 taon po na nagpaulan ng Diyos. Sa madaling araw, nagpapaulan siya ng mga snowflakes. No? Pag nasikatan po ng araw, yung snowflakes, nagiging tinapay. Nagiging skyflakes. Forty years po silang hindi nagtanim. 40 years sila na umaasa sa, titingala lang sila, uulan ng tinapay, mana, no? At yung mana na yon lulutuin lang nila, iba-ibang luto, no? Yun po yun. For 40 years, the Lord cradled them, cuddled them, took care of them, provided for them. And then suddenly, the manna stopped. Sometimes when something stops, we panic. Di ba? Pag meron kang regular supply ng mga grocery galing abroad, then suddenly it stopped. Anong pakiramdam mo? You panic. Kung ikaw nag-aaral ka sa university or sa college because you have a scholarship, tuloy-tuloy ang support, may stipend ka pa, may allowance ka pa, and then all of a sudden nakakuha ka ng grade na 2.5 o nakakuha ka ng grade na 5 and a 3, nawala yung scholarship. What do you do? Kung meron kang kapatid na may kaya at lagi kang merong support, on a monthly basis, meron kang support. Dumarating sa'yo. Regularly, may support na dumarating. Then all of a sudden, yung ate mo, yung kuya mo nagkasakit, hindi na nakapagpapadala ng support. How do you feel about it? How do you feel when manna stops? We panic. We get worried. No? Sometimes we think, na kapag huminto na ang support, huminto na ang pag-ayuda, pag-alalay, allowance, galing sa kung saan man, pakiramdam natin, baka galit si Lord sa atin. Baka kaya huminto kasi may kasalanan ako nagawa. Baka kaya huminto kasi galit sa akin yung ate ko, galit sa akin ang kuya ko, galit sa akin ang tiyahin ko, or what. Sometimes marami na tayong iniisip. Bakit huminto yung support? Ba't wala nang nangyayari? Wala na ako mga sponsors. Wala nang mga nagsusupport sa akin. Ano na? Saan ako kukuha? No? At a loss ka na ngayon. Pero hindi kaya pinahinto ng Diyos yung mana para mabuksan ang iyong mga mata na hindi mo na kailangan ng mana. Para mabuksan ang iyong mata na hindi mo na kinakailangan ng dole out. Para mabuksan ang iyong mata na kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa. Amen ba? Na pwede ka nang umani at pwede ka nang magluto ng sarili mong pagkain. Na pwede ka nang magtanim at pwede mo nang magkaroon ng mga taniman. Pwede ka magkaroon ng ubasan. Pwede ka magkaroon ng mga triguhan. At iyon na yun, at iyon na ang magiging sustenance mo. Kapag katanda mo to kapatid, pagka huminto ang support, kung saan man yan, dalawang bagay lang ang pwede mangyari. Ipapadaan ng Diyos ang support sa ibang paraan. Or, itataas ng Diyos ang antas ng iyong kapasidad. Maliwanag po ba yan, mga kapatid? Kung ang isang pinto ay huminto at sumara, ang Diyos magbubukas ng panibago para sa iyo. Sa kung paanong paraan, hindi ko alam, pero ang Diyos kayang magbukas ng panibagong pinto para matugunan ng iyong mga pangailangan. Pero kung sakaling ang Diyos ay hindi magbukas ng panibagong pinto at masumpungan mong nakasara ang lahat ng mga pinto, ang gagawin naman ng Diyos, tutulungan ka niya ng iyong kapasidad ay umangat para mabit-bit mo ang iyong sarili. Amen po. Amen. So it's either another door that will open for you or God will increase your capacity. Dati-rati, nung bata-bata akong pastor, parang feeling ko, no, mahirap ako. Mahirap ako. So, biktima rin ako ng pagiging poverty mentality, yung bang mahirap ako eh. So, anong gagawin ko? Abay, aasa na lang ako sa mga magsusuporta. Aasa ako sa mga magsusuport. Okay? Kaya pagka may sakit, pupunta ka sa doktor na kilala mo para libre. Pagka may problema ngipin mo, pupunta ka sa dentist na kilala mo para libre. Para pagka may mga kailangan ka, punta ka sa kaibigan mo, and then yung kaibigan mo mabibigay para libre. So, nabuhay din ako ng bata-bata akong pastor, ako si pastor libre. And I never thought na, sabi ko, kailan kaya ako makakaahong sa kahirapan na ito? Na parang I'm beholden to people. No, bakit? Kasi I need to go to them and then so that they will give me free services. Ano ginawa ng Panginoon? Abay, nangawala yung mga dentista. At tinanggal ng Lord. At ano ginawa? Abay, dinala ako ng Panginoon sa ibang dentista. Okay. But the amazing thing is that, you know, before I thought, I was thinking, how can I even support the dental needs of my family? I could not even think about it. But now, nagugulat po ako na the Lord is providing, no, through, you know, God has increased my capacity so that I can even take care, we can even take care of our medical and dental needs. So patay na po si Pastor Libre. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Pati ngayon si Kristiyanong Libre, dapat mamatay na rin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mamatay ka na sana. Sa kaisipan ng pagiging libre. Yung lagi ka naghahanap ng libre. Misa kasi, kaharimunan mo, sa totoo lang, lalo ako napamamahal eh. Yung nagtitipid ka, bibili ka sa 168 ng rubber shoes. No? Pagkatapos ng dalawang araw, nakanganga na yung swelas. Di ba na, lalo ka napamahal? Katitipid mo, meron akong isang kilalang pastor, hindi ko na sabihin kung anong pangalan. Kilala niyo kasi. Pumunta sa isang doktor. Dahil nga yung doktor na yun, kilalang doktor na mga pastor, no, nagpa-check up siya, thinking na malilibre siya. E pagkatapos nung siningil siya ng 20 mil. Abi nagulat siya. Napasubo siya. Sabi ko, dapat kasi tinatanong mo muna eh, bago ka sumigi. Dapat tanongin mo muna, magkano po, Dok? Eh, napasubo siya. Akala niya, ililibre siya ng doktor. Eh, hindi siya nilibre. Kaya napamahal siya. No? Minsan, kaiisip mo na, makalibre ako, makaisa ako, lalo ka napapamahal. Nagahari mo nang ka, no? Tinitipid mo yung sarili mo, lalo kang nagkakasakit. Kaya ang sabi ng Lord, patitigilin ko na yung mana para mamatay na yung mga Israelitang libre. Yung asa lang ng asa, nakanganga. Nakanganga sa mana. Naghihintay ng biyaya. No? Patitigilin ko na yan. Bakit? Eh, matuto na kayong magtanim. Matuto na kayong magluto. Matuto na kayong mag-alaga ng mga taniman kasi nasa lupang pangako na kayo. Amen? Amen ba? Amen ba? So, minsan talagang pinatitigil ng Panginoon eh. Nung bata rin ako Kristiyano, I could not even think that I could afford, no, a car of my own. Yun pong una namin yung sasakyan, eh ano yan eh, may tulungan church. Yung Honda City na black. Tinulungan po ako ng, may car plan po ako niyan. Yung pong kulay pula na kotse namin, itong Honda City rin, no, kotse. Binili ko po yan. Nung una, ay, nung binenta ko po yung Honda City na black. Kasi, pinapatayo natin yung, binibili natin lupa, tsaka pinapatayo natin yung kapilya. So, 200,000, 190,000 po na ibenta yung kotse, binigay ko po yung lahat sa church. So, kami pong pamilya, kilik-kilik namin si AB, sumasakay kami sa jeep, patungo sa church. Mahirap pong mag-donate ng kotse, lalo kung iisa yung kotse mo. No? So, dinonate po namin yun, binigay na po namin sa church. Wala kaming kinuha para sa aming sarili. No? So, I was thinking na nung nabenta ko yon, the Lord will give me a new car. No? The Lord will give me a new car. No? Naghintay po ako ng isang linggo, wala. Dalawang linggo, wala. Isang buwan, wala. Sabi ko, Lord, nag-donate naman ako, ba't walang dumarating? Eh kasi nag-iisip ako, may magre-regalo sa akin ng kotse. Wala. Walang nagregalo. Mga manhid. parang ganun yung pakiram. And then, anyway, to make the long story short, ay, dahil wala nang dumarating, no? Nag-pray na lang ako, Lord, anong gagawin ko? Wala kami sa sasakyan. So, slowly, the Lord was, you know, increasing my capacity. And then, nagulat ako, may mga savings na ako. Meron akong, parang nagkaroon ako ng isang kontrata sa isang school na gumawa ng alma mater hymn nila. So, nakakuha po ako ng pera doon. So, inipon ko ng inipon. And then, I was able to raise up a certain amount na pang down payment. So, down payment ko po yun. No? Wala akong kinuha sa church. Down payment. Wala akong car plan doon sa kulay pula na kotse. Wala akong car plan. And then yung monthly, ako po naguhulog. Wala ring ayuda kahit kanino. No? So I was so surprised that I was able to buy my own car and by July, tapos na pong bayaran yung kotse. No? Kaya hindi ko ma-imagine na as a pastor, I could even afford to have that kind of car. Sabi ko, salamat po, Panginoon. Salamat po. Na in-increase po yung capacity ko to have that car. No? At ngayon, binigyan ng ako ng Panginoon ng another, which is the Hyundai Santa Fe, which is another blessing, a totally different story. No? But what I'm trying to point out is this. Minsan, pahihinto ng Panginoon. May mga inaasahan kang taong tutulong sa'yo. Hindi tutulong sa'yo. Tama ba? May mga scholarship foundation kang lalapitan. Asahan mo, tutulong sa'yo. Hindi tutulong sa'yo. May pera naman, mga mayayaman naman, pero hindi tutulong. Talagang sarado. Ang tanong, dahil ba makunat sila o kuripot sila kaya hindi ka tinulungan? No! Mali kasi ang inaasahan mo. Amen? Mali kasi ang pinagsasaligan ng iyong pag-asa. Ang pag-asa mo nasa tao. Dapat ang pag-asa nasa Diyos. Amen? Wala sa tao. Kaya kapag ang pag-asa mo nasa tao, alipin ka ng tao. You will be beholden to people. You will do what people would like you to do. Bakit? Kasi nga, asa ka sa kanila eh. Kaya kung anong sabihin nila, sasayawan mo na lang. That should not be the case. Kung ang pag-asa mo sa Panginoon, tanda mo to kapatid, lahat ng kailangan mo na kay Jesus. Amen? Wala sa mayayaman ang kailangan mo. Amen ba? Wala sa scholarship foundation yung kailangan mo. Amen? Wala sa tao ang kailangan mo. Ang kailangan mo na kay Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Praise God. So, yan lang po, mga kapatid. Whose side are you? Mahalaga makita natin na, okay, part of the circumcision is makita natin is the blood covenant and the Passover. No, it's another blood covenant. An anti-type, no, a type of Jesus, okay, in the Old Testament. Amen. And then, panghuli is the sandal, which is the mark of possession. So, pagkatapos ng circumcision, tsaka ng Passover, ito naman yung pagkakataon para si Jesus ay magpakilala kay Joshua. Sabi po dito, basahin natin uli, and it came to pass when Joshua was by Jericho that he lifted his eyes and looked, and behold, a man stood opposite him with his sword drawn in his hand. And Joshua went to him and said, are you for us or for our adversaries? Kakampi ka ba o kalaban? Kapanalig o katunggali? Ang sabi nung lalaking kaharap niya, no, but as the captain of the army of the Lord, I have now come. And Joshua fell on his face to the earth and worshipped and said to him, what does my Lord say to his servant? Then the captain of the Lord's army said to Joshua, take your sandal off your foot, for the place where you stand is holy. And Joshua did so. Napakahalaga po ng chapter 5. Chapter 5 is pivotal in the whole book of Joshua. Bakit? It speaks of Jesus Christ. Circumcision, the blood. Passover, the blood of the Lamb. And then, bago matapos po yung chapter 5, may nagpakitang lalaki, nakatingin siya sa Jericho. Habang nakatingin siya sa Jericho, nagmumuni-muni si Joshua. Nakakita niya ngayon isang lalaki. May hawak-hawak na espada sa kanyang harapan. Alam niyo po kung sino yon? Sabi niya, siya ang kapitan ng hukbo ng Diyos. He's the captain of the Lord's army. Pero lahat po ng mga Bible scholars nag-agree na itong lalaki na ito na nakatindig sa harapan ni Joshua ay ang ikalawang persona ng Banal na Trinidad. The second person of the triune God, who is Jesus Christ. Marami pong mga pagkakataon na si Jesus, bago pa siya ipanganak sa sinapupunan ni Maria, nagpapakita na po siya sa lumang tipan. Paano? Eh, nung si Abraham po ay nagpapahinga, dinalaw siya ng tatlong anghel, isa doon si Jesus Christ. Nung si Jacob nakipag-wrestling, ang ka-wrestling po niya is the angel of the Lord, Jesus Christ. Nung si Daniel, ang mga kaibigan niya, ay inihulog sa pugon ng apoy, yung pang-apat na lalaki na kasama nung tatlo, si Shadrach, Meshach, and Abednego, ay si Jesus Christ. Nung si Daniel ay ihulog sa balon ng mga leon, Natikom ang mga bibig ng leon. Bakit? The angel of the Lord shut their mouths. The angel is Jesus Christ. So, si Jesus Christ po ay hindi nabuhay nung nasa tiyan ni Mary. Bago pa siya ipagbuntis ni Maria, siya ho'y nag-exist na. Kaya nga sabi niya sa John chapter 10 verse 30, bago pa si Abraham, ako na nga. Amen po ba? So this goes to show that Jesus Christ was pre-existent, no? Hindi kagaya ng sinasabi ng mga iglesia ni Kristo na si Jesus ay tao lang. No, hindi po tao si Jesus lang. Siya ay totoong tao at siya ay totoong Diyos. Okay, mahaba-habang usapin kapag ka diniskus yun natin yan, no? But that's part of the doctrine that we believe in, that Jesus Christ is 100% God and 100% human. Okay? So, pangalawa, ang sabi dun sa verse, sumamba. Sumamba si Joshua. Tama? Kung ito, pangkaraniwang anghel, ang sasabihin ng pangkaraniwang anghel, tumayo ka, Joshua, kasi ako'y aliping kagaya mo rin. Huwag mo akong sambahin. Pero nung ginawa nitong lalaki, tinanggap niya yung pagsamba. Ang tawag sa pagpapakita na ito ni Jesus Christ ay theophany. No, eh, kung gusto niyo malaman yung technical term sa theology, ang sabi niyan, theophany. Ano ibig sabihin theophany? Theos means God, phany means to shine, phaneia means to manifest. Sabi, nagpakita ang Diyos sa anyong tao. Hindi siya flesh and blood, pero anyo lang ng tao. It's a form of human. Okay? So he fell on his face on the earth and worshiped. What does my Lord say to his servant? At ang lugar po na kanyang kinatatayuan ay naging banal na lugar dahil sa presensya. No? Kaya ho, mga kapatid, nung panahon na ito ay, di ba, nung nakita nga niya yung sundalo na may hawak-hawak na espada, ang agad na tanong ni Joshua ay, ikaw ba kakampi o kalaban? Ikaw ba kapanalig namin o katunggali ka namin? Di ba madali namang sabihin nung, kung si Jesus man yun, di ba? Which is, yeah, si Jesus nga. Madali namang sabihin ni Jesus, bro, kampi tayo. Yeah, madali namang sabihin, di ba? Huwag kang mag-alala, bro. Hindi kita ilalaglag. Magkakampi tayo. Hindi ako si J.R. Smith. Na? Parang, basta magkakampi tayo. Basta, all the way ako with you. Ha? I am with you heart and soul. Pwedeng sabihin ng army, nung warrior, di ba? Pwedeng sabihin ganun. Pero ba't hindi sumagot ng oo, hindi? Ang sabi niya, neither. Hindi ako kalaban, hindi rin ako kakampi. Bakit? Kasi gustong ipakita nung captain of the Lord's army that it was not for him, no, to make that decision. Kasi alam niya kung saan siya nakatayo. Sa totoo lang, dapat si Joshua ang gumawa ng desisyon. Kasi sinabi niya na eh, I am the captain of the Lord's army. So maliwanag na kung sino siya at kung siya, saan siya kakampi sa Diyos. Ang issue na lang ito, ikaw, Joshua, saan ka ba nakakampi? Parang ganito, Joshua, wala akong issue. Baka ikaw meron. You have to make up your mind, Joshua, kung saan ka. Okay? Kasi, sabi nga nung si Yanra, yung anak ko, part ng kanyang testimony, no? Nung dinedevotion niya daw po ito, sabi niya eh, parang oo nga, no? Kasi kung sinabi nung angel, nung captain of the Lord's army na, Joshua, kakampi mo ako. So parang ang nangyari, siya yung pumihit. Siya yung nag-adjust kay Joshua. So siya yung servant ni Joshua. So si Joshua yung master, okay? Yung angel, servant. Kung saan pupunta si Joshua, susuporta ako sa'yo. Di ba? So, lumalabas, yung angel nakaharap ni Joshua, weak, mahina. Kasi sunod-sunod lang siya kung saan pupunta si Joshua. Baliktad, mali. Kaya sabi, ako ang kapitan. I am the commander of the Lord's army. I am the general of the Lord's army. Ikaw ang tinatanong ko, Joshua. Kangino ka nakakampi? Saan kampo ka? You have to make up your mind. At yan din ang tanong ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Kanino ka ba nakakampi? Sino ba? Kasi hindi pwede na sa gitna eh. You have to make up your mind. You have to decide which side are you on. Okay? Which reminds me of an illustration ng isang battleship noon na meron siya nakitang liwanag. At sabi niya, pumihit ka nga, pumihit ka, pumihit ka. No? Ready ba yung video? Okay. Siguro mas maganda mapanood natin yung video.
Again, this is the USS Montana requesting that you immediately divert your course 15 degrees to the north to avoid a collision. Over.
Please divert your course 15 degrees to the south to avoid collision.
This is Captain Hancock. You will divert your course. Over.
Negative, Captain. I'm not moving anything. Change your course. Over.
So, this is the USS Montana, the second largest vessel in the North Atlantic Fleet. You will change course 15 degrees north, or I will be forced to take measures to ensure the safety of this ship. Over.
This is a lighthouse, mate. It's your call.
So, sino dapat pumihit? Di ba? Sabi ng battleship, pumihit ka. Ayan, kayo ho, pumihit. Sabi niya, akong general, akong kapitan ng barko. Sabi nung sagot, ako po yung second class seaman dito. Pero pwede po ba kayo pumihit? Hindi ako pwede pumihit, ako'y battleship. Sasagasaan ka namin. Then sabi, lighthouse po ako eh. Kayo ho pumihit. So ganun din, mga kapatid. Huwag mong tatanungin, Lord, kanino ka ba nakakampi? Don't even ask God. Madalas sa buhay natin, parang ganun eh, Lord, kanino ka ba nakakampi? Sa akin ba o sa kanya? Hindi dapat ganun ang tanong. Dapat ikaw ang tanungin. Ikaw, kanino ka ba nakapanalig? You have to make up your mind where you belong. At anong ginawa ni Joshua? Sabi ni Joshua, ano pong dapat kong gawin? Na-realize siya that he was standing in front of none other than the Son of God or the Lord Himself. Anong sabi niya? Ano pong gusto niyong ipagawa, Panginoon? Your wish is my command. So na-realize siya ang kaharap niya, Diyos eh. Parang si Moses, di ba? Kaharap niya yung burning bush. Yung burning bush naman nagpakita kay Moses kasi desierto siya for 40 years eh. Si Joshua, hindi na kailangan ng burning bush. Kailangan yung captain of the Lord's army kasi battle yung pupunta niya. But the same thing, ganun din ang ginawa ng Diyos. Sabi ng Panginoon, hubarin mo ang iyong sandalias kasi nakatungtong ka sa banal na dako. So, hinubad po niya ang kanyang sandalias. Ano ibig sabihin ng pagtatanggal ng sandalias? No? Quickly, sa tingin ko po ito mga dahilan kung bakit pinatanggal yung sapatos. Kasi po, banal na lugar eh. Meron ba kayong lugar na napuntahan na yung bang bago ka pumasok, nagtatanggal ng sapatos? No, meron ano? Minsan may mga sacred places na they have to remove your shoes. No, napunta kami sa prayer tower sa Indonesia, we have to remove our shoes. No, kasi sabi nila, holy place, or siguro ayaw din nila madumihan yung lugar, but it's a holy place. Okay. Meron yung isang kaibigan ko ay napunta din sa isang lugar somewhere sa Amerika. At sabi nila, yung lugar ay holy place din, so they have to remove their shoes. Dapat tanggalin yung sapatos. Eh, ang problema niya, noong tatanggalin niya na yung sapatos niya, naalala niya, butas yung medyas niya. Eh, paano gagawin niya? Eh, di sabi niya, I cannot remove my shoes. Why can't you not remove your shoes? Sabi nung mismong opisyal na nandun. It's against my religion. What is your religion? Tanong sa kanya. My religion is mediasis butasis. That is my religion. So nung sabi niya, okay, we understand your religion. Mediasis butasis. So you come in with your shoes on. Pero bakit ba yuhubad yung sapatos? Kasi nga, banal na lugar. No? But there's another thing. Pwede ba balikan natin sandals? No? Yung sinabi dito, take your sandal off your foot. Kumapasin mo, sa lahat ng version, NIV, NASB, English Standard Version, lahat po yan, lahat ng mga versions na yan, laging, take your sandals off your feet. Pero itong King James Version, at saka yung New King James Version, kumapansin po ninyo, ang sabi dito is, take your sandal off your foot. So, ilang sandal yung tatanggalin? In the New King James Version, it's only one sandal to remove. But the rest of the versions, it's two sandals. No? Hindi ko naman pinurso yung further studies kung alin ang mas totoo. But, knowing King James Version, ano, reliable translation, kinuha ko na rin, no? So that, pwede natin makita isang angulo eh, na hindi lang hinubad yung sapatos para paggalang at respeto sa isang banal na dako. Kundi, inutos sa kanya noong angel, tanggalin mo ngayong sapatos, isa lang. Kasi this is another covenant. Alam niyo ba na sa Bible at sa lumang panahon meron tinatawag na shoe or sandal covenant? Kung natatandaan niyo nung panahon ni Ruth at saka ni Boaz, nung nagbibilihan na ng property, nagpalitan po ng chinelas. Hinubad yung chinelas para sabihin na we are transferring property, we are transferring ownership. So ang pagtatanggal po ng sandalyas para dito ay para sabihin kay Joshua na you have to transfer the ownership. Na hindi na ikaw ang nagmamayari, no? Kundi ako. You pledge your allegiance to me. You belong to me, I own you. Remove your sandals. At isa pa, ang mga alipin po, nakatapak. Walang saplot sa paa. So yung paghuhubad ng sapato sa sandalya ni Joshua ay nangangahulugan na kanyang posture na ako'y servant, I am a slave, and you are my master. At alam mo bang ibig sabihin pa rin ito? Another meaning of the removal of the sandals and giving it to the other person is the transfer of ownership and possession. Na parang sinasabi, meron sinabi ang Panginoon na, I throw my shoe to Edom. Ibig sabihin, nung inihagis kong aking sandalya sa Edom, akin kasi yung lugar na yon. Could it be na kaya kinuha nung anghel yung sandalya si Joshua ay para itanim ito sa buong promised land to declare that Joshua, dahil sa iyong obedience, dahil sa iyong allegiance, dahil sa iyong distinction, now this land belongs to you. Amen po ba? So it's a transfer of possession. Ipagkakaloob na sa kanya ang lahat at sa buong Israel. Kaya kailangan ito eh. It was Jesus himself handing over. Kaya nga, I have given you the land. Hindi pa nangyayari. Sinabi na, I have already given you the land. It's yours. Why? Because you're a man of distinction. You have been redeemed by the Lord. And the Lord, you belong to the Lord and the Lord belongs to you. And whatever the Lord has belongs to you. Amen? Amen? Kaya lang, ang mahalaga lang doon, malaman mo saan ka nakatayo. Hindi pwedeng nasa gitna. Hindi ka pwedeng malagihay. Pwede kang mainit, pwede kang malamig, huwag kang katamtaman. Huwag kang lukewarm. Pwede ka sa makipot na daan, no? O sa maluwang na daan, huwag ka sa gitna. Huwag kang mamangkas sa dalawang ilog. Si Jesus ay napako sa pagitan ng dalawang magnanakaw. Ibig sabihin talagang kinakailangan gumawa ka ng desisyon. Sa krus na yon, nalaman kung sino papunta sa langit at sino patungo sa impyerno. So, ang ibig sabihin, there is no middle ground in Jesus. Hindi ka pwede na sa gitna. Kinakailangan gumawa ka ng kapasyahan. Magpasya ka. Kangino ka ba talaga? You have to know who you are and whose you are. You have to know whose side are you on. At dapat din alam mong score. Napapahama ka mga tao, dribble ka pa ng dribble. Hindi mo alam kung saan ka nakakampi. Hindi mo alam kung ano ang score. Habang napapahama ka mga tao, habang napupunta ng impyerno maraming mga tao, wala tayong ginagawa. Why? Because we are not decided whose side are we on. Choose a side. Choose your side. You have to choose the side of the Lord. And the promise is, the promised land is yours. Amen?